Благодарим на Бога за хубавото време, за слънцето, което ни топли отвън и най-вече за хубавата и топла седмица, през която преминахме, и се надявам Неговото Слово да успее да затопли и нашите сърца тази сутрин и така да ни подготви за среща с Него. Амин! Преди да продължа обаче с детската проповед, на която очаквам децата да дойдат тук отпред, за да можем да мога и аз по-добре да я разкажа и те да ми помогнат в нейното разказване, бих искал да чуем едно музикално произведение. Благодарим на Стоян за проявената смелост да се съгласи, да ни посвири малко и аз се надявам това да не бъде последния път, когато ние го чуваме, но занапред много да се подготвя и не само той, но и ако има и други желаещи да участват в нашето богослужение, в нашето служение на Бог, използвайки онова, което Бог им е поверил като дарби и таланти, винаги могат да ми се обадят и да направим нещо по този въпрос и те наистина да участват в нашите богослужения. Детската история, която съм ви приготвил, със сигурност няма как да я знаете. Тя не, случката, която съм ви приготвил, не се извършва в България. Действието се развива в Румъния. Не знам колко от вас тогава, когато техните бащи, примерно, или майки се преберат някъде отдалеч, липсвали са от своя дом, да кажем, седмица, месец, два, три и повече, колко от вас очакват да има нещо специално за тях? Донесено, моля? Какво по принцип очаквате да ви донесат, примерно, татко, ако го няма от къщи дълго време, той е отишъл някъде, или мама, какво очаквате той да ви донесе? Да? Да? Някакъв подарък, добре. Какъв подарък някой? Какви очаквания имате за подарък? Някой друг? Добре, кажи пак. Какъв подарък? А ти какъв подарък очакваш? Или после ще ми кажеш? Добре. Всеки един от нас, и аз като бях малък, очаквах, когато моя баща се прибере от някъде, бил то на командировка или някъде по чужбина, веднъж се случи само да е ходил, да ми донесе нещо. Нещо интересно. Но в нашата история се случило така, че на двете братчета, които се наричали Джордже и Лика, Лика бил с 2-3 години по-голям от Джордже, този път баща им, когато се прибрал, забравил да им купи нещо. Забравил да им да се приготви за тази среща с тях. Те, разбира се, когато той е влязал, не му повярвали, че той е забравил, и веднага какво направили? Веднага проверили много основно турбите, багажа, да не би някъде все пак той да е мушнал онова, което им е купил, и да не иска да им го даде. Но се оказало, че той наистина забравил да им купи, да им вземе някакъв подарък. За да излезе от ситуацията обаче, решил да постъпи по друг начин. Решил да им даде няколко банкноти, така че те да могат самостоятелно и напълно отговорно да отидат на магазина и да си купят каквото пожелаят. И на по-големия Джорджи, на по-големия Лика, бащата дал 4 банкноти, да кажем по 1 лев. Там мерната единица е съвсем различна. 4 банкноти по 1 лев, а на Джордже по-малки е дал само 3 банкноти по 2 лева. Кой получил повече? Колко получил той? 6. 3 банкноти по 2 лева, 6 лева, а по-големият му брат получил 4 лева. Обаче Джордж е бил много малък, за да може да се направи тази сметка. И той е виждал, че неговия брат има цели 4 банкноти, а той има само 3. И започнал да се огорчава от това, което баща му направил. И си казал, как може татко да е толкова несправедлив спрямо мен, да даде на моя брат повече, отколкото даде на мен. Значи него обича повече, отколкото мен. И може да си представите чувствата и мислите в Джордже, които се породили, какви били и докъде водили. Започнал да... Как правите вие, когато попадате в подобна ситуация? Какво правите? Моля? Когато мислите, че сте неоправдани от вашите родители, да? Не си мислите лоши неща. Добре. Това е хубаво. Дано да е така. Лика, по-големият брат, когато забелязал, че брат му е толкова отчаян, толкова обесърчен, толкова огорчен, толкова му е мъчно и като че ли го чувствал изоставен, му казал, виж какво, брат ми. Искам да разбереш, че имаш наистина един добър батко. Ако искаш, ето, аз съм готов да ти дам моите 4 банкноти, а пък ти ми дай твоите само 3 банкноти. Джордже това и чакал. И веднага дал своите 3 банкноти от 2 лева и получил 4-те от 1 лев. И до тук всичко било добре, докато отишли в магазина. Дълго гледали те какво да си купят и накрая се спрели на едни много хубави бомбони. Но какво се случило? Турбичката с бомбони на Лика, по-големия брат, била по-голяма и в нея имало повече бомбони, отколкото бомбоните на Джордже. И отново Джордже бил ядосан и си казал, как е възможно това? Отново брат ми да има повече, отколкото имам аз. Не е правилно това, не е добре това. Прибрали се от дома и в суматохата майката бързо казала на по-големия брат, иди там в съседите да вземеш една специална тенджера. Има ли някаква специална тенджера? Лика, който трябва да направи това, оставил своите бомбони до прозореца, надявайки се брат му да не може да ги стигне, и изхвърчал навън, за да може да се върне колкото се може по-бързо. В този момент Джордж е решил да направи нещо, което наричаме ние пъклен план. Взел стола, качил се на прозореца, сложил своята торба до тази на своя брат и видял, че наистина неговите бомбони били твърде малко. И започнал какво да прави? Да присипва. Докато според него съдържанието, количеството се изравнило. Но си казал той, чакай малко. Брат ми, когато се върне и вземе турбичката, ще види, че е прекалено лека. Трябва да сложа нещо, което да тежи. И събрал няколко камъчета и ги пуснал, пак проверил с ръка дали тежи достатъчно и я оставил на прозореца. Брат му се върнал и първата му мисъл и първия му поглед бил отправен към прозореца, към торбата с бомбони. Веднага отишъл, погледнал своя брат, взел торбата, притеглил я на ръка и си казал: интересно, брат ми пък нищо да не направи в този въпрос. Но в този момент в Джордже започнал да се събужда един глас, който ние наричаме как? Съвест. И започнала тая съвест да го разяжда и да казва: виж сега, брат ти толкова справедливо постъпи спрямо теб. Той бе готов и даде своите банкноти, за да имаш ти повече от него. Как можа ти да отидеш да вземеш от неговите бомбони и да сложиш камъни на тяхно място? Ами, когато той стигне до камъните, какво ще си помисли за теб? Какъв брат си ти? И съвестта така не му оставила мир и спокойствие. И когато съвестта не ни оставя на мира, и това вижда ли се в нашето лице? Това, което изразяваме и като не само лице, и като тяло. И по-големия брат отново видял, че по-малкия му брат, Джордж, е бил толкова огорчен, толкова му било тъжно и казал: абе, Джордже, отново съм съгласен и съм готов да ти покажа какво означава това да бъдеш брат. Вярно, че аз купих повече бомбони от теб. Ето, ако искаш сега, заповядай моята торба с бомбони и ми дай твоята. И отново смяната била направена. Разбира се, Джордже ни приел с много голяма радост и въодушевение тази промяна, понеже на него се паднали камъчетата, но си казал той: поне ще запазя моя брат да няма, да не се промени отношението му към мен. Каква е поуката за нас? Да? Да крадеш. Никога не трябва да крадеш нещо от другия, даже и да изглежда толкова примамливо, толкова и вкусно понякога, може би, толкова хубаво, да. Още да. Това, което ти е дадено, трябва да го приемеш. Как да го приемеш? С благодарност. Да си доволен от това, което имаш, и най-вече да си доволен от това, което и родителите ти дават, и от това, което и Бог ни дава и ни поверява. Добре, благодаря ви за участието и се надявам тези поуки, които вие изказахте, наистина да ги включите във вашия живот и да се получите от тях и да бъдете като кой брат? Да? Кога обаче като по-големия? Когато спедил банкнотите? Или когато бил готов да направи за брат си най-доброто? Добре, и двете. Благодаря ви за участието и нека наистина Бог да ни помогне да бъдем доволни от това, което Той ни дава. Ранди Максуел разказва в една своя книга следната история. Решихме заедно с моята съпруга да прекараме следващият уикенд, като избягаме от ежедневието, отправяйки се към вилата на нашия администратор. Тя се намираше, казва той, високо в планината, в местността Лейк Арроухед, където поканихме още две приятелски семейства. Администратора или хазайна на вилата ни обясни много подробно пътя, по който трябваше да минем, за да стигнем там. И понеже ние бяхме тези, които поканихме другите семейства, решихме да тръгнем по-рано, за да достигнем първи, да се настаним преди съботата и да можем да посрещнем нашите гости, нашите приятели. Нашето пътуване, казва той, започна по магистрала 91. В началото не се виждаше нищо друго, освен безкрайни колони от автомобили. Но казва той, след 2 часа вече можех да превключа на 3-та и 4-та скорост. След време, обаче, Сузет, моята съпруга, започна да се притеснява, че сме объркали посоката, че сме сбъркали пътя, понеже пътните знаци показваха Лас Вегас, а не предполагаемата от нас посока. Релефа не беше въобще планински, а ставаше все повече равнинен и песъчлив. Тогава тя ми предложи да слезем от магистралата, да отидем до някое близо населено място и да попитаме за посоката. Мъжете, може би, вече казва, той се досещат какво последва. Аз се усмихнах, казва той на моята съпруга, погледнах я благо и казах, скъпа, не можем да сбъркаме пътя. Щом си с мен? Ние сме в правилната посока. Тези четири думи не сме сбъркали, не сме се объркали, ни разходиха през Калифорнийската пустиня. Можахме да опознаем много добре. Пристигнахме, казва той, на очакваното място едва в 10 вечерта с 3 часа закъснение. Можете да си представите какво ми беше отвътре. Два пъти за един мъж това е много. Два пъти спирахме да питаме за посоката. Бях целия потен, червен, ядосан, гневен, понеже гордостта ме възпря да попитам за посоката още първия път, когато моята съпруга ми предложи. И за капак на всичко, тогава, когато пристигнахме, едно от семействата вече беше дошло и не очакваше. И в състоянието, в което бях, отидох при тях и с една формална усмивка започнах да се извинявам за нашето закъснение и попитах как са намерили мястото и как са пътували. А те ни казаха, или по-точно съпругата, ми каза, ами ние току-що пристигнахме. Да знаете, че и ние се заблудихме. Но когато се заблудихме, започнахме да се молим, аз започнах да пея на моя съпруг и бях убедена, че ще намерим пътя. Какъв контраст, казва разказвачата тази история, между мен и тях. Две семейства, в две различни коли, и двете объркали пътя, и двете закъсняват. В един автомобил обаче си намира един маниак с подпухнали очи, загубен, гневен, ядосан. В другият автомобил, казва той, една Божия дъщеря, която също се изгубила, също е объркала пътя, но изпълнена с доверие в своя небесен баща. Можете ли да си представите как се почувствах, когато осъзнах това? Защо е толкова трудно да си признаем? Трудно ли е наистина? Да си признаеш тогава, когато сбъркаш пътя. Веднъж решили да действаме по определен начин, изглежда като че ли само разочарованието и неуспеха могат да ни отклонят от поетата вече посока. Едно вече веднъж взето решение е много трудно променимо. Можем да видим това в собствения си живот, в нашите домове, на нашите работни места, даже и тук в църквата. Винаги отваряме на Бог достатъчно работа, тогава, когато Той иска да ни върне от погрешния път, по който ние сме хванали. Защо му е толкова трудно на Бог да ни върне? Как мислите? Понеже е толкова трудно да признаеш не на себе си, но толкова е трудно да признаеш на Него, толкова е трудно да признаеш на хората около теб очевидното, а то е, че се нуждаеш от какво? Нуждаеш се от промяна. Затова е важно да разберем какво ни казва Бог в стиха, който разглеждаме вече за кой път? За пети път, и който се намира в коя книга от Библията? Втора книга на Летописите, 7 глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Бог се обръща към народа си, моят народ, казва той, моите люди. Това не са чужденците, това не са хората, които не познават Бог, но Бог се обръща към своя народ, към мен и към теб. Не към враговете, а към приятелите, които се наричат с моето име. Т.е. споделят с този Бог едно име. Споделят с Него една история, Неговата история. Споделят с Него една мисия, Неговата мисия. Споделят с Него един живот, Неговия живот. И в края на краищата очакваме и споделяме с Него едно царство. Чие царство? Неговото царство. Какво обаче е необходимо да направи този народ? Първото задължение или първата инструкция от общо четирите, които Бог изброява тук в този стих, коя е? Какво трябва да направи Неговия народ? Моля? Да смири себе си. Да се смири. Тоест, преди ти да се помолиш, преди ти да потърсиш лицето му, преди ти да се покаеш от своите грехове, е необходимо какво да направиш? Моля? Да се смириш. Не звучи толкова, как ви звучи да се смириш? Толкова старомодно в този толкова модерен свят. Да се смириш. Но това казва Бог в този текст. Смирението започва с послушание. Тъжно е, но е истина, че що се отнася до нас, що се отнася до нашето човешко естество, ние рядко, много рядко се вслушваме в гласа на разума. В повечето време сме водени от кой глас? Гласа на чувствата. Често ние сме глухи за проблема, докато този проблем стане толкова сериозен и толкова належащ, че повече не може да продължава по този начин. И обстоятелствата ни принудят да постъпим, да вземем мерки за разрешаването на този проблем, да постъпим по начина, по който трябва. Кога отиваме на доктор? При първите симптоми на болестта или когато вече сме опитали всичко друго? И сме разбрали, че няма как да стане и няма как да се излекуваш. Кога отиваме на доктор? Виждали сте хора, които са спрели на 2, 3, 4, 5 км от бензиностанцията, понеже какво е свършило? Бензина и нафтата. Виждали ли сте? А били ли сте? Защо? Понеже си пренебрегвал проблема, докато е станало твърде късно. В повечето случаи ние хората не се слушваме, докато не стане твърде късно. Защо? Понеже рядко, много рядко ни харесва онова, което чуваме. Още повече, ако това, което чуваме, ни провокира и ни кара да променим някое свое разбиране, някоя наша концепция или начина ни на живот, на отношение. Това е много трудно да се вслушаш в това. И в повечето случаи си казваме, не мога. Да вземем за пример веста от Откровение. Трета глава. Веста отправена специално за нас. Църквата. Коя църква? Моля? Добре, ако е специално за нас, коя църква? Църквата в Габрово. Вместо Лаодикия, четете Габрово, църквата в Габрово. Откровение, 3 глава. Знаем текста. Истината е, че когато ние чуем, че ние сме окаяните, че аз съм окаяния, нещастен, сиромах, сляп и гол, тези думи не се вписват много добре в образа, който аз съм създал за себе си. Или съм избрал за себе си. Ние сме възпитани. Някои от нас имат, може би, няколко висши образования. Могат много добре да се изразяват. Някои от нас имат, може би, не са палати, не са много красиви къщи, но има къде да живеят. Имат добре платена работа, други, може би, имат добра пенсия, даже, може би, и не им достига. Трети имат сносна, да не кажа, хубава кола и така нататък. Духовно, може би сме малко поисъхнали, но имаме, казваме, истината. Притежаваме истината, така че се виждаме като хора, като вярващи, като християни, които стоят много добре, много стабилно във времето, в което живеят. Знаем, че тази вест е вест за църквата, но тази вест, че ти си окаяният, че аз съм окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, тя е за църквата, тя е за другите адвентисти, за онези адвентисти, които не са в ред духовно. И в никакъв случай тя не се отнася за кого? Моля? Не се отнася за мен. Кайзер Вилхем в началото на 20 век, когато чува едно обяснение на пророчеството от Даниил 2 глава за образа, няма да навлизам в тая тема, може би друг път ще говорим, чува и тълкованието на това пророчество и каза: о, това не мога да го приема. Не мога. Той решава пред фактите какво да направи. Да постави себе си, да каже: да, това са фактите, така се е случило, това е реално, но не мога да го приема. Този кайзер не се е смирил пред Бога, не го е послушал. Имал е други планове, имал е друг бележник, друг график. А ти? Аз? Слушам ли аз онова, което наистина Бог казва директно на мен? Как стоя аз спрямо неговия призив за молитва? И къде се вместват, вижте, много е важно, моите планове в неговия призив за молитва? Обикновено правим обратното. Ние не вместваме нашите планове в неговия призив за молитва, а вместваме неговия призив за молитва, къде? В нашите планове, в почивката между тях. Между две действия, в междучасието, ако има такова, ако е възможно. Смирението обаче, освен че започва с послушание, то включва и подчинение. Нека да разгледаме думата, използвана тук за Божия народ, който Бог казва: ако се смири. Самата дума на еврейски, използвана и преведена с смири се, на еврейски тя е кана и се превежда последните няколко начина. Скромен, покорен, смирен, сломен, преклонен, коленичил. Виждате ли дълбочината на значението на смирението? Тоест, да се смириш означава да се преклониш пред един, който е по-голям, да признаеш един по-голям авторитет от теб, да починиш своята гордост, да починиш своите планове, да починиш себе си на някого. Не е ли интересно, че терминът кана, т.е. да се преклониш, е последван, е пречества този на молитвата? Текста казва: и ако народът ми, който се нарича своето име, се смири, и какво направи? И се помоли. При да се помолиш, какво е необходимо да направиш? Да се смириш. Какво означава да се смириш? Разбира се, ние тук в момента не говорим за формата на нашето смирение, за това, че непременно трябва да коленичиш, или за това, че непременно трябва да си прав или седнал, когато се молиш. Но когато заставаш на молитва пред своя Бог, къде е твоето смирение? Къде е твоето признание, че Бог е Бог, а ти си само един човек? Има ли го наистина това? Усеща ли се? Бог усеща ли го? А хората около теб? Виждат ли, че ти наистина признаваш един висш авторитет? Ще се опитаме да разгледаме във времето, което ни остава, три случая, в които хората се смиряват пред Бог. Ще се опитаме да видим как те правят това и какво се случва след това. Повечето от вас знаете са чели за цар Йосия, който застава в основата на една дълбока и всеохватна духовна реформа, религиозна реформа в Юда. Това се случва през 7 век преди новата ера.